В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праскій акцент. Тема випуску – чи варто давати Лукашенку гарантії після сходу з посади? Депутатка Ганна Канапацька пропонувала законопроект об гарантіях президенту після сходу з посади. Кому і навошта спотребилася гэта пропанова? Што показала грамадская рэакцыя на ініцыятыву Канапацкай? Ад каго былому ўладару постсавецкіх краёх патрэбныя гарантыі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік кампаніі «Белапан» Ян Аўсеюшкін і заснавальнік гомельскага інтэрнэт-выдання «Моцныя навіны» Пётра Кузняцоў. Депутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая апублікавала ў сваім фейсбуку законапраект аб гарантыях былому прэзідэнту Беларусі і чальцам яго сям'і. Ну, варта сказаць, што паўнамоцтвы палаты цяперашняга склікання сканчаюцца літаральна праз некалькі дзён на наступным тыдні, а ў новы склад палаты Канапацкая не патрапіла. Так што на тое, што праект будзе разгледжаны, прыняты, так выглядае, шанцаў няма нават тэарэтычна. Тым не менш, гэтая прапанова спарадзіла вельмі бурнае абмеркаванне ў сацыяльных сетках, у СМІ. Так вось, пры тым, што шанцаў на прыняцё ён практычна не мае, але тым цікавей яго з'яўлення. Ну, магчыма, мы тут ўжо ўваходзім у некую сферу канспіралогіі, ну, тым не менш. Каму і навошта гэты законапраект мог цяпер спатрэбіцца, Ян?
Ну, на маё меркаванне, на маю думку, гэта ў першую чаргу спроба даць штуршок такой публічнай грамадскай дыскусіі наконт таго, што будзе з Беларусю пасля Лукашэнкі. Бо улічваючы такую сакральнасць ягонага імя, сакральнасць пасады прэзідэнта, сам факт абмеркавання таго, што ён гэтак жа, як і просты смяротны, можа там пакінуць сваю пасаду, што яму можа спатрэбіцца пенсія, што яму трэба будзе недзе жыць, гэта ўжо стварае нейкія змены у масавай свядомасці, сам факт абмеркавання такога пытання.
Пётра, а як вы лічыце, это ініцыятыва, як некаторыя лічаць, беларускай улады, ці это сама Канапацкая, як пішуць некаторыя, як бы мовіць, разганяе хайп дзеля піяру, кажучы на цяперашняй сабачай мове, так бы мовіць. Ці это такі тролінг, так бы мовіць, падколка Александра Лукашэнкі. Вот як вы для сябе даеце адказ на гэтае пытанне?
Не, я не лічу, што гэта тролінг Александра Лукашэнкі з боку Ганны Канапацкай. Я ўвогуле лічу, што Ганна Канапацкая тут як бы не асабліва прычын, яна проста ўнесла гэты законапраект, а калі адказваецца на першае пытанне, то гэта ў першую чаргу патрэбна было ўладзе. Ну, вось улада гэтыя працэсы абмеркавання стартанула. Канапацкая, яна нават была не ў стане адказаць, навошта яна гэта ўносіць. Яна адказала корэспандэнту Дэлсату, што яна гэта ўносіць, таму што ў нас ёсць прабелы ў законадаўстве. Разумееце, гэта ж такі нават не палітычны каментар. Яна там не ведала проста, што сказаць. Я думаю, што гэта трэба было ўладзе. Я думаю, што гэта нейкі працяг тых момантаў, калі сам Лукашэнка казаў пра тое, што ён там не збіраецца да труны сядзець ва ўладзе. Але зараз вельмі цяжка сказаць, якія менавіта наступствы будуць у гэтага. Ну, з прыкладной кропкі гледжання, навошта гэта было зроблена. Магчыма, каб вывучыць публічную рэакцыю грамадства, а магчыма, каб проста падрыхтаваць глебу ўжо на будучыню, каб такі закон быў прыняты.
Пётр, ну а вось наконт ўсё ж такі вашай тэорыі, вашай версіі, што як бы сама ўлада вот так праз як бы незалежную дэпутатку, якая засталася ад мінулага склікання, ў цяперашнім складзе ўжо такіх не будзе, але вот такое ўражанне, што ўсё ж такі такая прапанова, яна такая двухсэнсоўная, а то і нават і двусечная, абаюдаострая. З аднаго боку, это як бы сапраўды клопат пра дзейнага прэзідэнта. Ну, вот як бы, што ж з ім будзе, такая дэманстрацыя лаяльнасці. Але з іншого боку, ну, ведаєте, это мементо морі. Ну, як з чоловіком звичайним, скажем, розмовляти, а який буде помнік на вашій могилі, так би мовити. Ну, в принципі, всі про це думають, але нікому не приємно. Особливо, коли це публічно обмірковується. Ну, так, Лукашенко некілька разів, причому менавіто сьоліта, починаючи з Сочі, коли він з Путіним зустракався і казав, ну, да, ну, ми ж врешті-решт колісті сидім. Але одно, коли чоловік сам это кажа. Ну вот, сказав, кинув репліку, а іншая справа это коли починаються публічні розмови про это, обмеркування, ці давать гэта, ці давать тое. І вогулі, а коли же это відбудеться? Люди починають цікавиться, люди починають задавати себе питання публічні, як би площині. Так вот, скажем, для влади гэта добра, ці наадварот, это все ж таки кепска.
Поверче, я не думаю, что тут знову-таки Тодорусі з боку Конопатська є цінійкий тролінг, цінійкий клопот. Я думаю, що вона просто виконала технічну місію, бо ну, я на, навіть підкреслюю, я не вірю, що вона без дозволу це би зробила. Ось, і навіть я впевнений, що навіть маючи це дозволи, навіть у цій ситуації, коли, я думаю, пропонували це зробити, і то вона боїться сказати, що це про Лукашенко. Я є кореспондент, коли пытался про Лукашенко, и она за все это соскокывала и казала, что, а чему вы кажете про Лукашенко? Вот у нас же будут еще президенты. Вот она боится этого имя, и она боится этой особы. Вот. И тут я решил варто размножать все-таки того, что это у Лади было. Ну а какая корысть? Я все-таки думаю, что зараз во Владе и у Лукашенко так само в голове пропрацовуються різні варіанти будучині, бо ситуація сьогодні така, що, по-перше, йому самому все тяжеє у нових зараз умовах керувати країною. По-друге, він-то вже не молодий, ось, і розуміє, що фінал-то він все ближе і ближе. І по-третє, ми не відомо, що відбувається кулуарно у політиці, у стосунках його розв'язано з Росією. Ось, які там перспективи, але ну ось ми бачимо, наприклад, що ось у сучасному світі, навіть на постсовєтські простори, ну не модно бути таким диктатором, який сидить ось до кінця. Ось і ту, і навіть його ліпші сябри, там і Путін він передавав владу, вертав. Назарбаєв зараз пішов, але цілком покинув країну під свій контроль. І я ось думаю, що як один зі сценаровів на будучню, Лукашенко розглядає таким момент, як формально сісти, ось, покинувши за собою контроль. І якби ось такі укиди з їхнього боку, і його фразочки на конт, і ось цей законопроект, це ось таке промацовування глебу.
Ян, а як ви лічите? Ну, от ввогулі, якби актуалізація таких пропановав, а особливо з вусного, якби, незалежного депутата, а чи так це вигодно влади? От, здавалося б, як мага, пазней лепш гэта рабіць. Бо, скажем, те ж прапанови Лукашэнкі, ну, ён, в принципі, пра гэта і казаў, скажем, на прэсавай канферэнцыі вялікай сёлета, пра тое, што, ну, вот, змены ў Канстытуцыі, это як бы для будучыні, на будучыню, ну, ізноў жа, на будучыню якую, на будучыню пасля яго, пасля таго, як ён сыдзе з пасады. Але вот у дадзеным выпадку, так наўпрост, прост про будучыню, ці выгодна гэта уладзе, бо справа ў тым, што, скажем, на конт тых жа зменаў Канстытуцыі, Лукашэнка як бы кажа пазней, вот не сёлета, магчыма, не ў наступным годзе, а тут такая хуткасць.
Тут я з вами цалкам згодны, што хоча, ну, што гэты законапраект, што не будзе не разглядацца, не ён будзе прыняты, тое, што яго ўнесла апазіцыйная дэпутатка, тут я б нагадаў, што у, ну, нават у Расійскай дзяржаўнай думе самыя непрыемныя законапраекты таксама ўносіліся рукамі сістэмнай апазіцыі, напрыклад, ад Справядлівай Расіі, і калі я не памыляюся, падаваўся законапраект Яравой, так і тут. І таму кажучи, що гета подала докладна Канапатська, я думаю, що основна вигода для влади – гета саправдний такий замір публічних настроїв. Зрозуміти, ці увогулі погодиться громадство на такое. Бо, ну, наколько я бачу, наколько розумію, чую від різних колов, від різних часток громадства, всі, ну, більше частка обурена гета. І навіть те, що у законопроєкті закладена можливість недотикальності до президента, і навіть те, що у законопроєкті, ну, пропонується, ну, є можливість цю недотикальність зняти, це нікого не задовольняє. І тому, я думаю, це такий акуратний спосіб зрозуміти, що громадство думає на цей конт.
Уже і ви, Ян, і ви, Петр, сказали про тест. Это оказался тест. И вот я хочу пригадать, что певный час тому, пару годов тому, тот таким тестом оказалась поголоска у Лукашенко инсульт. Пошло по украинских сайтах, по российских сайтах, телеграм-каналы подняли, так бы мовить, хвалю, ну, а потом уже и СМИ подхопили. И вот инсульт, инсульт, инсульт. Потом спадарня Эйсман сказал, да не, никакого инсульту. Про пару дзен появился на экранах Лукашенко, живы-здоровы. Але, тем не меньше, вот, как бы, громадская температура была замеренная. А что ж будет? А вот, а коли саправды инсульт, а коли нечто будет, то, то вот. И в этом сенсе было цікаво глядзець на рэакцыю. Вот прапанова Канапатскай, незалежна ўжо ад яе матываў, там улада ёй параіла, сама она такая разумная, таксама аказалася тэстам, люстэркам, якім беларускае грамадства вот сябе ўбачыла. Што ў гэтым люстэрку мы з вамі ўбачылі? Вот, Пётр, тое, што Ян сказаў, што, маўляў, усе былі абураны. Усе, это хто? Это Фейсбук быў абураны? Это быў абураны Фейсбук, як бы такі апозіцыйны? А у какие у вас вражения? Якая реакция была? Что показал тест?
Могу поспрабовать крыху с іншого боку, тады вось подвести до пытания, так. Глядите, тест натурально показал, что однодумцев по этому пытанию нема. Что белорусский, вот эта радикальность, оппозиционный сегмент Фейсбука, он натурально лается, там, все, их дрянно, неправильно это. Але есть и голосы за то, что это один прагматичный шлях для смены влады. То натурально мы отримали сварку і раскол, як амаль што завжди з нас і буває. Мені, до речі, у сувязі з гэтым літарально вчора була така думка, що, а може, і не для тесту закинули гэту речь. А може, її закинули тому, для того, каб спровокувати гэты зараз скандалы, расколы і абмеркаванні, каб у тым ліку і оттягнуть увагу ад теми, наприклад, 8 снежня, калі мусіць адбыцца сустрэча Лукашенко з Путіным. Бо апошнім часом не так отримується, що вельми шмат таких інформаційних нагодів, які просто зривають інформаційну простору, і головної теми, фактично, головна тема фактично зараз дискурсу зникла. У нас тут був Чуденцов, які так само гэта влада зробили своїми руками, так, перепахування Каліновського, хай не вони зробили, але так само. Ось, і зараз іде така хваля, що може, як, так само, як версія, що гэта просто закинуто менавіта зараз, менавіта зараз, просто каб у тым ліку справкаваць канфлікт і адцягнуць увагу. Бо нічого, акрамя канфлікта, па гэтай тэме мы ўбачыць не маглі. Тут увогуле просто апазіцыя трапляе з гэтым законапраектам у такую паску, што і любая рэакцыя, любы ход, ён для яе невыгадны. Бо калі ўсхваліць, ухваліць гэтую ініцыятыву, тада частка скажа, што, ну, гэта дрэнна, вы здраднікі. Калі не ўхваліць, тада іншая частка скажа, што вы не хочаце змінць Лукашенко, вы хочете, каб ён до труны тут сядзел. Калі гэта все ж таки был тест, то мы побачили цалкам логічную развязку гэтага теста. Гэта пэўнае напружанне сярод палітычна актыўных грамадзян і разыходжанне пазіцій.
Ян, а вот вы сказали, что все вот адреагавали так, все были обураны. А вот на ваш погляд, ці заўважылі вы, ці ёсць розніца паміж рэакцыямі, ну, скажем так, простого фейсбучнага люду і лідараў грамадскай думкі, назовем их так, скажем, палітычных лідараў, некіх палітычных аглядальнікаў. Ну, вот я парочку бачыў, напрыклад, Александр Федута так сказаў, што, маўляў, добрая ідея, цікавая ідея. Здається, і політики, якби, хочей так, чим ні. Мені здається, що якби чим вищий статус людей, тим менш вони були схильні казати, що буде сидіти.
Ну, ось тут якраз, на мій погляд, і головна різниця, що такі певні лідери думок, що вони спробують по цій темі розважати логічно, що да. Добре, що президент після того, як всі ходять з посади, тримає певні гарантії, щоб процес транзиту влади отримався без додаткових напружень, без агресії. А коли казати про більш широкі коло громадства, звісно, вони будуть більш такими більш емоційними категоріями. І там уже буде зовсім інша розмова. Там ставиться питання таким чином: дарувати чи не дарувати. І я не ведаю, чи зможуть ось гэты лідери думок запевніць широкі коло громадства, що да, треба дарувати, каб усе пройшло мирно. І тому тут, я думаю, ось так. І увогуле, наколькі я назірав, абмеркаванне насамрэч пайшло не туды, бо замест того, каб абмярковаць, што будзе з краінай пасля змены прэзідэнта, мы абмярковуем тое, што будзе з ужо мінулым прэзідэнтам, калі гэта адбудзецца. Ось у чым галоўнае пытанне. Ось гэта насамрэч непакоіць больш за ўсё.
Тут ёсць такое цікавае, на мой погляд, пытанне. Ад каго былому ўладару ў нашых краях патрэбныя гаранты? Бо, як вы слушна заўважылі, в асноўным, скажам так, гэтае пытанне абмяркоўвала публіка, ну, ці апазіцыйная, ці, скажам так, незалежная. Абмяркоўвалі мадэль фактично постреволюційної будучині. Революційної будучині, ну, умовно кажучи, як там де-нібудь в Єгипті, чи в Україні після Майдану, подимається народ, встає, скидає там керівника, і потім переможні революціонери починають думати, а от скинутому тирану щось ті давати, його сажати. По тексті модель менавіта така. Але, коли ми поглядим на постсовєтську простору, в яку Білорусь так чи інакше виходить, ну, ми бачимо схеми зовсім інше. От Киргизстан. Країна так само, як Білорусь, в Євразійському економічному союзі. І ось новий президент Сааронбай Жээнбеков. Пару годів тому, півтора роки тому, здається, його обирають. Обирають як протеже попереднього президента Алмазбека Атамбаєва. От Атамбаєв, ну, за руку, не за руку, ну, тим не менш. І він, якби, ухваляв обрання Жээнбекова. І, махчима, там десь у кулюарах, так сказати, давались гаранти, що да, так сказати, там Алмазбек, все буде класно. Ти ж мене посадив на це місце, і що відбувається? Спецназ бере штурмом резиденцію Атамбаєва, і Атамбаєва одягають браслети, і він сидить. І якби отримає ще. Ось інший сценар, так само, який, махчима, в цій ситуації навіть більш таки знаковий. Узбекистан. Карымов, великий Карымов, которого все в разные места целовали, так бы мовить, у Тымлику и теперешний президент Шавкат Мирзияев, який був прем'єром при Каримові, якби самим таким, якби мовить, звишлояльним. І що зараз відбувається? Ну, Каримов з Аллахом зустрікається, а Гульнара Каримова і знову ж в тюрмі. І іншим, і іншій родні, якби мовить, не солодка Каримова. Так от в этом сенсі, якби для Лукашенки уже не во владі, от кого-то погроза. Хіба от опозиції, от фейсбучних, так би мовить, от фейсбучної сотні? Ті от своїх. Ян.
Гранти всеходячому президенту може дати тільки якийсь суб'єкт політики. Опозиція, фейсбучне коло, народ, яны гэтымі суб'єктами зараз не з'являються. Які є суб'єкти унутри у владної вертикалі, ми ще докладно не ведаємо. Які там, чиє прозвище буде, якое прозвище буде гарантувати Лукашенку, що все буде добре. Тому тут зараз сказати вельми складана. А може гэтыя гаранты будуць знаходзіцца па-за межамі Беларусі? Може гэта будзе некая знешняя сіла, з кім будуць дамаўляцца перад сыходам? Таму тут вельмі зараз складана казаць, ад каго мусіць быць гэтыя гарантыі.
Пётра, а як вы лічыце, ці не атрымліваецца так, што гарантыі як бы насамрэч, амаль што няма? Нават калі там на паперцы штосьці будзе напісана, бо калі адбудзецца рэвалюцыя, што б на каких паперках не было напісана, у рэвалюцыя стварае свае законы. І это з аднаго боку. А з другога боку, калі як бы нават перадача ўлады адбываецца ў межах уладнай, скажам, эліты, той жа кейс Кіргістана, таксама не працуе, нічога не працуе. Прыходзяць новыя людзі, якія кажуць: «А што? Што значыць пратэжэ? Ну, учора быў пратэжэ, а сёння не пратэжэ». Так што, дарагі Алмазбек, так сказаць, калі ласка, турму. Это тычыцца Беларусі.
Ну, вось я менавіта і думаю, што калі думка пра тое, что такі сценар уладамі прапрацоўваецца слушна, і нават калі дойдзе да такіх практычных крокаў, то падобны закон, калі будзе прыняты, ён не будзе гарантыямі. Ён будзе хутчэй інструментам. Пра што я кажу? Усе цудоўна разумеюць, што ў гэтай краіне з часоў статутаў ВКЛ ніякія законы ніколі не выконваліся. Прынамсі, такія законы, якія ўлада не хацела выконваць. Вось, і таму, адназначна, што прыняцце такога закона і нават укід такого закона ўжо кажа пра тое, што ва ўладзе не баяцца рэвалюцыі, бо правільна вы кажаце пра тое, што рэвалюцыю, у выпадку рэвалюцыі нікога такі закон не спыніць. Але, з іншага боку, ён не будзе гарантыі і нават у выпадку эвалюцыйна на шляху змены ўлады, так, ён не будзе абараняць ні Лукашэнку, ні сям'ю яго ад сваіх, калі яны захочуць гэты закон там змяніць і адкінуць увогуле. Таму я кажу пра тое, што гэта хутчэй інструмент, таму што я ўпэўнены, што Лукашэнка не пакіне сваю пасаду да таго моманту, калі будзе на 100% ўпэўнены, што ён пакідае ўсё роўна за сабой кантроль над краінай, прынамсі, як мінімум, над сілавікамі. Таму гэта можа выглядаць так, напрыклад, у яго ён з'яўляецца нейкі пераемнік. І гэты закон тады патрэбен проста для таго, каб гэтаму пераемніку ніхто не задаваў пытання, чаму ён не праводзіць люстрацыю і не варушыць былое, не пераглядае справу прэзідэнта. Ну, ўсё ёсць закон, і пераемнік нічога не пераглядае, пытанняў задаваць не трэба. Але ўсё ж такі ў выпадку, калі пэўная частка элітаў, там бюракаты захоча неяк пачапаць сям'ю Лукашэнкі, тады гэты закон зможа дапамагчы яму толькі ў выпадку, калі ён на 100% будзе ўпэўнены, калі верныя яму людзі будуць кантраляваць тыя службы, якія непасрэдна і адказваюць за выкананне законаў, то бок сілавыя службы. Вось таму, я лічу, што тут прамалёўваецца такі контур абрысу, якім можа Лукашэнка сапраўды такі сцэнарый разглядаць. То бок пераемнік можа быць там з элітамі, з номенклатуры, але ён можа застацца цапкам пад кантролем сілавікоў, якімі ўжо будуць кіраваць сыны Лукашэнкі.
На прыклад, на кейс Атамбаева можна прывесці на постсавецкай прасторы прыклад, контрпрыклад Ельцына. Путіна Ельцін ввёў проста за ручку Крэмль. Мы памятаем этот зварот у ноч на 2000 год. Я сыходжу і прапаную Путіна. І Путін даў гарантыі Ельцыну і даў гарантыі яго сям'і. Спакуса і ціск, каб іх парушыць, у яго былі. І практычныя, і ідэалагічныя. Калі ён казаў, што развал СССР – это геапалітычная катастрофа, а хто разваліў? Ну, разваліў Барыс Мікалаевіч сваёй магучай рукой, так бы мовіць. І ўвогуле мы ведаем настроі ў Расіі, якія злачынцы, белавескія каіны, бла-бла-бла і гэтак далей. Тым не менш, нічога, пальцам ніхто не крануў Ельцына, пальцам ніхто не крануў Таццяну, пальцам ніхто не крануў Юмашева. Відавочна, што это была, так бы мовіць, верхоўная воля. І прычым не так, як вот вы, Пётр, сказалі. То есть так, сапраўды, там даволі доўга заставаўся Валошын в атачэнні, людзі Ельцына. Але в свой час их прибрали. Путин поставил своих, поставил питерских. Але нават коли он поставил питерских, Ельцина не кранули. Так вот, на ваш погляд, как бы поводле, мы уже не кажем про, может быть, какие-то конкретные ситуации, какие возникнут, бо немоведомо коли, але вот белорусская политичная культура в широком сенсе, белорусский досвид, пераемники будут худчей поводить Лукашенком, як за Танбаевым, Жээнбека, уйти, як Путин с Ельциным. Ян.
На мой погляд, покуль что у Беларуси политичной культуры пераемности еще нема, бо наше политичное житё еще догэтуль находится недзе у перыяде конца 90-х. Ведаючы спадара Лукашенко и калі глядзець ситуацию ягонымі вачыма, я чамусь упэўнены, что ён сам сабе бы такие гаранты николі не давал. Нават калі даў, то хутчэй за ўсё бы і не выканаў. І таму я думаю, что у нас будзе, ну, дакладна гэта будзе не расійскі варыянт, што просто прывялі новага чалавека, далі ўсе паўнамоцтвы і даверыліся толькі аднаму. Я думаю, што будзе, ну, даволі шмат такіх страховачных механізмаў, вось як дакладна казаў Пётр, што хутчэй за ўсё будзе нейкі намінальны пераемнік на пасадзе прэзідэнта, выбраны з наменклатуры, сыны прэзідэнта кантралююць сілавікоў, сам прэзідэнт нешта будзе займаць нешта ось як пасаду, напрыклад, кілбасы ў Казахстане, айцец нацыі.
Пётр, ну, Ян мае рацыю, сапраўды, прэцэдэнту няма і як бы няма на што спаслацца па аналогіі. Але мы жывём беларускім грамадстве. І мы ведаем, як люди поступаюць з былым кіраўніком, ну, я не ведаю, скажем, газеты, там, агенства, заводу, я не ведаю, корпорации, бізнесоў. Па вашым досведзе, як беларусы ўвогуле вот в таких ситуациях себя паводзяць?
Беларусы гэта ўсяго лиш люди, не больш за то і не менш. Таму я упэўнена, вы сказалі пра гэта, так казаць, на пытанне, як беларусы паводзяць, яны, звычайна, паводзяць сябе, сыходзячы са свайго стаўлення да той асобы, пра якую гаворка, хто стаў былым. Калі яго там любілі, ён мог быць добрым чалавекам, то это будзе адно стаўленне, калі не любілі, то будзе іншае стаўленне. Як бы ў гэтым сэнсе, беларусам нават ўсё роўна, ці рабіў ён нейкія злачынствы, ці не рабіў ён нейкія злачынствы, яны ў першую чаргу глядзяць, быў ён харошы чалавек, ці не харошы. Ось я фактычна не сумняюся, што калі б Лукашенко зараз прыйшоў, то грамадства ў масе сваёй, не фейсбучная радыкальная апазіцыя, а ў масе сваёй, як бы вельмі цёпла да яго ставілася, сказалі б спасіба, ты добра папрацаваў, там, на пабачэнне, там, расці свае кавуны, ось, ўсё будзе добра. Таму што, ну, беларусы, як бы яны, вось зараз, калі ён яшчэ ва ўладзе, ўжо 25 год, ён іх так вельмі раздражняе, ён ім не падабаецца, таму што жыццё не становіцца лепш, ўсё. Але яны ўсё роўна адчуваюць, што яны зараз жывуць нашмат лепш, чым у 90-х, жывуць яны спакойна. Ось. І, ну, як бы, таму яны і трываюць. Таму яны зараз, не глядзячы на ўсё раздражненне, яны ўсё роўна трываюць. Ось, а калі б ён зараз гэты крок зрабіў, яны так, думаю, што станоўча б гэта ўспрынялі. Бо, ну, сказалі б, маладзец папрацаваў, а не стаў да смерці сядзець, глядзець, як гэта ўсё гіне, а цяпер якраз пакуль мы так не зваліліся ў пропасць, там, у бездну, іншыя папробуюць, і ўсё атрымаецца. Ось ён быў бы такім патрыярхам, які б там куларна нешта кантраляваў, не куларна, ў СМІ каментаваў, ось, і нормальна яго ўсё было.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік кампаніі «Белапан» Ян Аўсеюшкін і заснавальнік гомельскага інтэрнэт-выдання «Моцныя навіны» Пётр Кузняцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Мы выйдем сильными рами на вольный родный свой простор. Ай, воля вечно будет с нами, а вам, то мы дамо отпор. Нехай живем, могутный, смелый наш берег. чує, бачить той, бачить той.